Joo, hyvää sapattia minunkin puolestani teille kaikille ja ilo olla tässä täällä Salossa. Ollaan saatu taas kokoontua yhteen ja nyt pääsen myös tänään sapattina puhumaan teille. Tänään ajattelin puhua teille aiheesta, jota olen pohtinut varsinkin viime päivinä ja viikkoina omassa elämässäni ja jonka kanssa olen itse kamppaillut elämäni aikana. Ja näin urheiluihmisenä, urheilutermein puhuttuna tämän sapaatin sanan aihe voisi olla, että kenen säännöillä pelaat. Mutta ihan alkuun hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos tästä mahdollisuudesta, että saan olla tänä sapaattina täällä Salossa puhumassa tässä tärkeästä aiheesta, kenen säännöillä me elämää elämme. Rukoilen Jumala sitä, että voisit puhua kauttani tänään seurakunnalle, koska ainoastaan sinä, Pyhä Henki, voit koskettaa ihmissydämiä ja saada meissä muutoksen aikaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Eräs nyt jo lopettanut rap-artisti laulaa yhdessä laulussaan näin. En mä tarvii kaikkea, otan vaan just sen, mitä haluan. Oma maailma, omat säännöt. Jostain syystä tämän laulun sanat on pyörinyt viime aikoina hyvin paljon omassa mielessäni ja monesti huomaa, että tulee toimittua tämän laulun sanojen mukaisesti. Olen myös miettinyt sitä, kuinka lukion uskonnonopettaja sanoo meille, että me eletään sellaista aikaa, jossa tällainen yksilökeskeisyys vallitsee. Ihmiset haluaa rakentaa omaa uskontonsa vähän samaan tapaan, kun tehdään ostoksia kaupassa. Eli paljon on valikoimaa ja jokainen rakentaa sitten omaan mielensä mukaan omaa uskonnon. Jokainen on ikään kuin oman elämänsä herra, jokaisella omat säännöt. Ja hyvin useinhan meidän valintoja ohjaa se, että mikä meistä tuntuu hyvältä. Ei välttämättä se, mikä on oikein, vaan mikä tuntuu hyvältä. No miksi sitten ihmiset haluaa rakentaa oman maailman ja omat säännöt? Siksi, koska turmeltunut sydän ei halua alistua Jumalan tahtoon. Monenkaan elämässä Raamattu ei ole enää uskon ja elämän yli auktoriteetti, vaan se työnnetään helposti syrjään, koska se ikään kuin rajoittaa meidän elämäämme. Sen vaatimukset on täydellisesti ristiriidassa siitä, mitä ihmissydän haluaa. Jeremian kirjassa luvussa 17 sanotaan näin. Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa. Eli ihmissydän ilman Jumalaa on todellakin paha, petollinen ja turmeltunut. Niin kuin me ollaan viime päivinä saatu huomata, kun vaikkapa tämä sota syttyi Ukrainassa. Kaikista vaarallisinta siinä on, kun oma minä hallitsee, niin silloin ihminen luottaa omaan viisauteensa. Hän ei välttämättä enää muista pyytää Jumalalta apua ja viisautta elämäänsä, vaan tekee sitä, mitä sydän sanoo. Seuraa omia haluja, eikä halua nöyrtyä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Muistan, kun katsoin TV-uutisia Ukrainan sodan sytyttyä, niin siinä oli sellainen, haasteltiin sellaista suomalaista nuorehkoa naista. Ja tämä nainen ihmetteli sitä, että miten voi olla mahdollista, että sivistyneessä maailmassa vuonna 2022 voi tapahtua jotain tällaista hirveätä. Niinpä niin, moni varmasti ihmettelee sitä, miten tällainen sota voi syttyä aivan täällä meillä Euroopassakin. Kun yleisesti yhteiskunnassa ajatellaan, että tämä yhteiskunta kehittyy ja edistyy koko ajan parempaan suuntaan. Fakta on kuitenkin sen, että jos Jumalan henki ei saa vaikuttaa meissä ihmisissä, kansakunnan johtajissa ja yhteiskunnassa ylipäänsä, niin ei ole mikään ihme, että myös tällaisia sotia ja verenvuodatuksia tapahtuu. myös niin sanotuissa sivistyneissä länsimaissa ei ole ennakoitavissa kovin hyviä aikoja, sillä uskoa Jumalaa ja Raamattua on jo pidemmän aikaan työnnetty syrjää. Ja esimerkiksi moraalinen rappeutuminen elämä eri osa-alueilla on nähtävissä. Kuitenkin mun mielestä meidän jokaisen olisi tärkeintä pohtia näitä asioita nimenomaan omasta näkökulmasta ja tutkistella itseään. On niin paljon helpompi päivitellä sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, tai vaikkapa seurakunnassa, kun pohtia sitä, että kuka hallitsee juuri minun omaa elämääni ja kenen tahdon mukaan minä haluan elää. On myös tärkeää muistaa, että omien sääntöjen mukaan eläminen ei tarkoita sitä, että kaikki valinnat olisivat välttämättä huonoja. Niin kuin kaupan hyllyltäkin tarttuu mukaan paljon terveellisiä ruokia ja ruoka-aineita, myös moni voi elää näennäisesti niin sanotusti hyvää elämää omien sääntöjen mukaan. Jaakobin kirjeessä kuitenkin luvussa 2 sanotaan näin. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Me emme siis Raamatun mukaan voi valikoida niitä Jumalan käskyjä ja sääntöjä, joita me voidaan noudattaa ja mitä voidaan jättää noudattamatta. Jos me todella halutaan seurata hänen askelissaan ja olla kuuliaisia Jumalalle. Oma maailma, omat säännöt, ajattelu on sama asia kuin kaivaisimme kuoppaa jalkojemme alla. Pikkuhiljaa me erkanemme entistä kauemmaksi Jumalasta ja lopulta me ollaan niin syvällä synnin suossa, josta on hyvin vaikea nousta. Mutta toki Raamatun suuri punainen lanka on siinä, että Jumalan armo on kuitenkin niin suuri, että niin kuin eräässä hengellisessä laulussa sanotaan, että niin alhaalla ei kukaan kulje, etteikö siellä Jeesus olisi. Eli Jeesus on kyllä valmis nostamaan langenneen ihmisen ja pelastamaan hänet, mutta vain, jos me annamme hänelle siihen mahdollisuuden. Ja annamme luvan, että Jeesus on meidän elämämme Herra. Kuka oli ensimmäinen olento, joka lähti viljelemään tätä omaa maailmaa, omat säännöt ajattelua? No se oli tietysti Lucifer. Silloin, kun joku asia on lähtöisin hänestä, synnin alkuunpanijasta, on oltava hyvin varuillaan. Tämä samainen rap-artisti, josta saarna alussa mainitsin, laulaa myöhemmin eräässä toissa laulussaan. Sä sanoit, mennään kovempaa, en pelkää. Lisäsin vauhtia, noustiin taivaisiin. Lucifer avasi ovet bileisiin sairaimpiin. Eli Lucifer voi todellakin antaa meille vaikka mitä maallista hyvää. Mutta se kaikki on vain hetken huumaa, joka katoaa ja joka ei ole kestävällä pohjalla. Ja sitten erään vielä kerran samaista rap-artistia, kun hän laulaa eräässä toissa laulussaan. Olen maannut lattialla, miettinyt miten täällä selvitään. Olen huutanut keuhkot pihalle. On tuntunut, ettei pysty hengittämään. Ja samassa laulussa hän myös kertoo, kuinka on toivonut omaa kuolemaa. Eli sielunvihollinen kyllä voi antaa meille maallista hyvää, menestystä, ihmisten palvontaa, mutta häntä ei myöskään hirveästi liikauta, jos vähän ajan päästä se samainen palvonnan kohde on täysin pohjalla. Kunhan vain se ajaa hänen omia tarkoitusperiään. En halua tietenkään tätä kyseistä artistia ihmisenä tuomita, enkä edes tunne häntä. Hänelläkin on totta kai mahdollisuus pelastua. Mutta hänen laulunsa sanat on monessa määrin kuin kopio saatanan sanoista. Ja siksi ne on hyvin vaarallisia ja johtavat monia harhaan. tiedän niin hyvin tämän kyseisen artistin laulusta. Kyllä, olen kuunnellut häntä aikoina niin paljon ja osaan monia hänen lauluistaan. Ja vasta jälkikäteen olen ymmärtänyt, kuinka suuri vaikutus niillä laulun sanoilla on omaa elämääni ollut. Musiikkia ylipäänsä on sellainen asia, joka jakaa ihmisten mielipiteet. Ja monet sanoo, että ne haluaa kuunnella just sellaista musiikkia, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Mutta musiikki helposti vie mennessään ja erityisen vaarallista siitä tekee sen, että sitä kautta sielunvihollinen pääsee levittämään harhauttajan. Kuten kuuntele omaa sydämesi ääntä, elää omien sääntöjen mukaan ja niin edelleen. Katselemalla ja tässä tapauksessa kuuntelemalla on kuitenkin muutunut. Esimerkiksi monien maallisten laulujen sanat alkavat muuttaa myös meidän ajatteluamme ja suuntaavat katseemme pois Jeesuksesta. Syyt miksi kuuntelimme toisinaan saa ehkä vieläkin kuunnella tällaista turmelista musiikkia oli se, että se tuntui hyvältä ja että en kokenut sitä. Avahduin kuitenkin noin vuosi sitten, että tällainen samanlainen ajattelu on vaikuttanut. Monen muun asian suhteen tehdään sen mukaan, että tuntuu hyvältä, että voi oikeaksi tai kokenut näin. Olin tavallaan rakentanut oman maailman ja oman säännön, joiden pohjana oli se, miltä minusta tuntuu. Koenko itse asian oikeaksi vai väärin? Ei se mun kohdalla tarkoittanut sitä, että olisi jotenkin yhtäkkiä luopunut Raamatun periaatteesta Jumalasta, vaan että aloin entistä enemmän luottaa omaa arvoa, mikä on oikeaa ja hyvää. Mikä on Jumalan tahtonsa? Ja se, että olisi koko sydämessä Jumalan tahtonsa. Muistan myös, että jossain vaiheessa luin Raamattua kuitenkin valikoimassa. Valikoin niitä tekstejä, jotka jälleen kerran tuntuivat täältä. Sieltä enemmälle niiden Raamatun tekstien tekstejä, jotka eivät ja jotka tuntuivat minulle. Tässä oli myös sama logiikka päti siihen, että voin vihkimaan niistä Jumalan käskyistä ja Raamatun kohdasta, jotka eivät minusta tuntuneet hyviltä, jotka jollain tapaa tuottivat sellaista omaa mukavaa tuhkaa. Siellä olin kietoutunut. Tähän väliin on hyvä myös muistaa se, että tällainen oma maailma, omat säännöt, ajattelu ei tarkoita pelkästään sitä, että tulee leväperäisiksi Jumalan käskyjen suhteen, vaan myös sitä, että me voidaan toisinaan omilla säännöillämme myös tehdä raskaammiksi Jumalan käskyjen. Tästä hyvä esimerkki on vaikka Jeesuksen aikana juutalaiset, jotka oli tehnyt hyvinkin paljon sellaisia omia sääntöjä, omia käskyjä, jonka seurauksena esimerkiksi vapaatista oli tullut semmoinen ei ilon päivä, vaan enemmän semmoinen velvollisuuksien täyttämisen päivä. Ja helpostihan siinä käy niin, että mitä kauemmaksi me mennään Jumalasta, sen hurskaammalta haluamme näyttää muiden silmissä. Peitämme salaiset syntimme ja näytämme ulospäin mahdollisimman kunnollisilta jopa adventistilta. Haluan korostaa sitä, että Raamatun ja vain jo ainoastaan Raamatun tulisi olla meidän uskomme ja elämämme perusta. Paavali kirjoittaa toisessa Timoteuskirjeessään luvussa 3. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamatusta me siis löydetään elämäohjeet jokaiselle elämäalueelle. Ja se on ainut varma perustus, jolle me voidaan tässä maailmassa rakentaa. Kuitenkin varmasti meistä jokainen tietää sen, miten helposti oma minä taistelee meidän jokaisen kohdalla. Ei ole aina helppoa noudattaa Jumalan tahtoa. Kuitenkin uskon vakaasti siihen, että meidän tulisi pyrkiä mahdollisimman vilpittömästi seuraamaan Jumalan ohjeita ja ottaa Raamatun sanaa meidän jalkaimme lampuksi. Rukoilla erityisesti Jumalalta viisautta elää oikein ja pyytää Jumalaa näyttää meille tie, mitä kulkee. Raamatussa ei ole yksityiskohtaisia neuvoja ja ohjeita jokaiseen tilanteeseen, jonka kohtaamme elämässämme. Raamatussa on kuitenkin kerrottu ne suuret periaatteet, jonka mukaan meidän tulisi elää ja toimia. Ja niin siinä käy, että askel askeleelta Jumala johtaa meitä kyllä ja asiat kirkastuu meille jokaiselle vähän eri tavalla ja ajallaan. Meidän hyvä pitää mielestä Jumalan tie, viitoittama tie on aina se parhain, vaikka se välillä sotii omia halujamme vastaan. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa luvussa 7. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jumala siis ei ole luvannut meille mitään helppoa elämää, vaan moni laveampi tie näyttää houkuttelevammalta ja saattaa tuoda myös sitä maallista menestystä meille, mutta se vie lopulta kadotukseen. Siksi meidän tulisi pitää meidän päämäärä kirkkaana mielessä. Vasta äsken oli olympialaiset ja kun kuuntelee niitä olympiaurheilijoiden haastattelua, niin niillä on hyvin kirkkaana mielessä se päämäärä, mitä varten ne tekee jokapäiväisiä valintoja. Muistan, kun eräs olympiaurheilija sanoi, että hänen jokapäiväisen elämän valinnat tähtää siihen, että hän olisi juuri olympialaisissa parhaimmillaan. Niin vähän samaan tapaan meidän uskovien kanssa tulisi pitää kirkkaana mielessä se, mihin me ollaan menossa ja se, ketä me palvomme. Tähän loppuun haluan korostaa sitä, että mun mielestä tämmöinen, tässä on kyse ennen kaikkea asenteesta. Siitä, että onko meidän asenne se, niin kuin siinä laulussa sanotaan, että otan vaan just sen, minkä haluan. Onko meidän asenne se, että me itse määritellään se oma uskonto, oma elämä? Vai halutaanko me kulkea psalmin kirjoittajan tavoin? Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi. Sinun lakisi on minun sydämessäni. Ja haastankin, että jokainen voi tätä omalle kohdalleen pohtia, että mikä on se minun asenteeni Jumalaa ja Jumalan käskyjä kohtaan. Tähän loppuun haluan vielä kertoa siitä, kun luin alkuvuodessa semmoisen kirjan kuin Rukoilija. Se on varmaan monille tuttu kirja, mutta jos joku ei ole sitä lukenut, niin kehotan sitä, että kannattaa se lukea se kirja. Tässä kirjassa kirjan kirjoittaja kertoo, miten hän tiedostaa oman heikkoutensa ja siksi pyytää Jumalta voimaa elää hänen yhteydessään. Ja haluankin teille rohkaisuksi lukea vielä hänen tavanomaisen aamurukouksensa. Rakas Jeesus, kirkkauden Herra, nostan katseeni taivaan pyhäkön kaikkein pyhimpään, missä sinä suoritat palvelusta langeneen ihmiskunnan hyväksi, ja pyydän nyt uuden päivän aamuna, että voitelet minut uudelleen rakkaudellasi ja armollasi. Kuten hyvin tiedät, Herra, langennut luontoni on sellainen, että oman itseni varaan jätettynä tekisin vain kaikenlaisia jumalattomia tekoja, jotka lopulta johtaisivat ikuiseen tuhooni. Siksi rukoilen sinua, Herra, että tällä hetkellä lukisit hyväkseni Kolkatalla vuodatetun veresi ansiot, joiden perusteella saan syntini anteeksi. Pyydän, että muovaat minua, kasvatat minua, kohotat minut puhtaaseen ja pyhään ilmapiiriin, jossa rakkautesi voi runsaana virrata sieluuni ja siunata niitä, joita kohtaan täällä vihollisen maaperällä. Rukoilen, rakas lunastajani, että pyhä henkesi lepäisi ylläni ja asuisi minussa tänä päivänä ja tekisi minut luonteeltani sinun kaltaiseksesi. Kiitos, että kuulet rukoukseni. Aamen. Eli se on aina hyvä muistaa, että Jumala on kuitenkin se, joka meissä saa sen uskon aikaan, saa sen kyvyn tehdä ja elää hänen tahtonsa mukaista elämää. Ja Jumala teitä kaikkia runsaasti siunatkoon ja antakoon meille voimaa elää hänen yhteydessään.